Aș vrea să încep în dimineața aceasta cu o întrebare puțin mai interesantă. Și anume, aș vrea să vă întreb, fără ridicare de mână, câți dintre dumneavoastră ați trăit experiența aceasta să fiți într-un grup de persoane și toți din grupul acela să vorbească despre o anumită personalitate și toți în grupul acela să știe despre cine vorbesc, toți în afară de tine. Toți vorbesc cu pasiune, ai văzut ce a făcut, ai văzut ce a spus, ai văzut ce a făcut, ai văzut ce produs are și așa mai departe. Și tu ești singur în grupul acela care nu știe despre cine e vorba. Și zâmbești politicos și aștepți să treacă la următorul subiect. Nu știu voi, părinții, cum țineți pasul cu toate noutățile copiilor voștri, cu toate platformele, cu social media, cu toți cântăreții, cu toate trupele, cu toți influencerii și așa mai departe. Eu de multe ori mă găsesc în postura aceasta la tineret, tot timpul întreb pe tineri, dar cine-i trupa aia? Cine-i ăsta? Ce-i ăsta? Că altfel, dacă nu întreb tot timpul, am impresia că la un moment dat trăiesc într-o lume, ei trăiesc în altă lume și vorbesc altă limbă. Nu știu dacă la dumneavoastră în familie se practică lucrul acesta, la noi în familie se practică lucrul acesta, și anume, să stai să te uiți la un film de unul singur și pe la jumătatea filmului, când deja ești prins în acțiune, pe la jumătatea ecranizării, ești prins în acțiune și cam îți dai seama despre ce e vorba, să vină soțul sau soția și să spună, auzi, dă-mi și mie un rezumat despre ce e vorba în filmul ăsta. Apoi în momentul acela când deja vezi jumătate din film, nu mai ai chef să mai faci rezumatul pentru că ar fi mult, mult prea greu de explicat. Vedeți, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în fiecare an, în Ierusalim, zeci de mii, dacă nu sute de mii de peregrini se îndreptau spre capitala Israelului și anume Ierusalim. Erau mulți oameni și fiecare evreu mergea o dată pe an în capitala Israelului să ducă jertfa, să-și plătească darul, să ducă darul și jertfa pentru altar. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că alături de oamenii aceștia, de zecile de mii care se îndreptau spre Ierusalim, exista o persoană, dar persoana aceasta nu era un simplu peregrin, ci persoana aceasta era Mesia. Alături de zecele mii de oameni care erau în Ierusalim și intrau în templu să-și aducă darul, intra și o persoană specială care nu era un simplu călător, ci persoana aceasta era Mesia. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care persoana aceasta a intrat în Ierusalim, întreaga cetate s-a pus în mișcare și situația aceasta a creat mult zumzet și la un moment dat lumea a început să se întrebe, cine-i persoana aceasta? Cine-i omul acesta? Și ne spune cuvântul că unii dintre cei care se aflau în adunarea aceea au dat următorul răspuns. Este Iisus prorocul. Și din tot pasajul acesta al intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, întrebarea fundamentală, întrebarea florilor este aceasta. Cine este acesta? Cine este omul acesta? Fiindcă, dragii mei, de răspunsul pe care îl dăm la această întrebare depinde existența noastră aici în prezent și cea viitoare. Dacă aș lua un microfon și m-aș duce cu el la fiecare dintre dumneavoastră și v-aș pune această întrebare, cine este Iisus pentru tine? Întrebarea este, oare ce fel de răspunsuri am dat? Însă, dragii mei, aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să descoperim în acest eveniment istoric care a avut loc în urmă cu mai bine de 2000 de ani, care ne ajută să răspundem la cea mai importantă întrebare de sărbătoarea floriilor. Cine este acesta? Și răspunsul îl găsim încă de la începutul pasajului. Ierusalim înseamnă orașul păcii. În teorie, Ierusalimul era orașul păcii, dar în practică, orașul acesta n-avea deloc pace. Ierusalimul, ca și oraș, dacă ne uităm în istorie, a fost un oraș în mod constant frământat, fiindcă Ierusalimul a fost ocupat de puteri străine. Israelul, în vremea aceea, era sub dominația romană de mai mulți ani. Și de-a lungul istoriei se formaseră aici grupuri, aici colo, de oameni care au creat tot felul de revolte, dar oameni care au fost ori omorâți, ori răstigniți, ori pedepsiți pentru răscoală, pentru nesupunere, pentru răzvrătire și mai ales pentru birul greu, pentru taxele mari. Hai să fim serioși. În ce țară-i pace când taxele sunt mari, nu? Când cresc puțin pacele, când cresc puțin taxele, imediat ne pierdem pacea. Ei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în Ierusalim exista neliniște. Pe lângă frământarea aceasta politică și economică și socială, cuvântul ne spune că era și o neliniște sufletească. Și anume, locuitorii Israelului își pierduseră pacea. Poporul n-a mai fost cercetat de Dumnezeu de mai bine de 400 de ani. Cuvântul ne spune că poporul, din punct de vedere spiritual, era dezechilibrat și răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. De 400 de ani n-a mai fost nicio revelație, nicio descoperire. Dumnezeu n-a mai vorbit prin niciun proroc. 400 de ani, mai bine de 400 de ani de tăcere, Dumnezeu nu mai vorbise cu poporul. Și, dragii mei, cuvântul ne spune în Proverbe 29 că un popor fără descoperire, ce este? Un popor fără frâu. Sau o altă traducere spune că poporul moare din lipsă de cunoștință sau din lipsă de descoperire. Deci avem în fața noastră, dragii mei, un popor care pe toate planurile nu avea pace. Numele Ierusalimului era orașul păcii, dar orașul acesta nu avea pace. Și se întâmplă ceva. Într-o bună zi, se ridică un proroc care vorbește diferit, care are un alt mesaj. Și numele lui este Ioan Botezătorul. Și parcă printre cuvintele lui Ioan Botezătorul, poporul Israel întrezărește lumina lui Dumnezeu și vocea lui Dumnezeu. Însă problema este că evreii în vremea aceea așteptau pe Mesia, însă Mesia pe care l-așteptau ei era un alt fel de Mesia decât Mesia care era Domnul Iisus Hristos. Oamenii din vremea aceea așteptau un Mesia războinic, un conducător militar. Așteptau un domn care să dea la o parte jugul roman. Însă Domnul Domnilor, Domnul Oștirilor, Domnul acesta tare și puternic despre care ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Împăratul Slavei, Domnul Oștirilor, nu vine în armat. Domnul Oștirilor n-are oști. Oștile lui sunt ucenicii. Domnul Iisus Hristos nu vine cu glorie și slavă. Gloria, de fapt, a luat-o prin hainele pe care oamenii și le-au pus înaintea lui. El nu vine călare pe un cal. El nu vine pregătit pentru război, cu sabie, să omoară, să ucidă, ci Domnul Iisus Hristos vine așezat pe un măgăruș. Și hai să citim relatarea, versetul 1. Când s-a apropiat de Ierusalim și a ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul de dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au dus măgărița și măgărușul și-a pus hainele peste ei și el așezut deasupra. Dragii mei, Iisus Hristos, prin faptul că a intrat călare pe măgăraș, pe un măgăruș, Iisus Hristos intră ca și un rege al păcii. La întrebarea cine este acesta, dacă ar fi să primești un microfon în dimineața aceasta, asigură-te că răspunsul tău și al meu este: Iisus Hristos este regele păcii, împăratul păcii, împăratul păcii, slăvit să fie numele Lui. De fapt, dragii mei, pasajul acesta din Matei este de fapt o împlinire a unei profeții care a fost făcută cu mult timp înainte. Dacă aveți Biblia, întoarceți cu mine la Zaharia 9:9. Ascultați ce zice Zaharia 9:9. Cuvântul lui Dumnezeu spune: saltă de veselie, fiica Sionului! strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. Cum vine? El este neprihănit și biruitor. Cum? Smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Dragii mei, oricât de mult și-ar fi dorit evreii să aibă parte de un rege cuceritor, împlinirea acestei profeții ar fi trebuit să fie cea mai puternică dovadă că cel care era în fața lor era Mesia trimisului Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Însă evreii așteptau un războinic. Evreii așteptau un eliberator. În schimb, Domnul Iisus Hristos a venit ca Domn al păcii. A venit ca Mesia smerit. Și vedeți, pentru că ei au așteptat un lider războinic, într-o zi ca astăzi, l-au primit în urale. Au zis, Osana, salvează-ne. Și peste câteva zile, aceiași oameni, aceiași copii, aceleași familii, aceiași oameni care i-au spus slavă ție, aceiași au strigat, răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Vedeți, dragii mei, ceea ce n-au înțeles evrei atunci era că Domnul Iisus Hristos a venit să ducă liberare. Și poate ceea ce nu înțelegi și tu și nu înțeleg și eu în dimineața aceasta este că Iisus Hristos a venit să ducă liberare. Însă eliberarea Lui n-a fost de sub jugul roman, ci eliberarea Lui a fost o eliberare a sufletului. Iisus Hristos a venit pe acest pământ pentru fiecare dintre noi. De ce? Să scoată mizeria din sufletele noastre. O, câți mulți președinți, câți mulți cuceritori au reușit să cucerească, să-i libereze, însă nici unul în toată istoria n-a putut să rezolve problema noastră, și anume problema păcatului. Iisus Hristos a venit ca un rege unic, Dumnezeul suveran, Dumnezeu care conduce universul, Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ, a venit în Israel atunci să facă pace cu ei, dragii mei. Domnul Iisus Hristos a venit în mijlocul lor și a făcut lucruri pe care nici unul nu le-a făcut nici înainte și nici după. Iisus Hristos a venit în mijlocul lor. 1. I-a vindecat. 2. A înviat din morți. 3. A scos demoni din ei. 4. I-a slujit cum a putut el mai bine. Oamenii aceștia au avut în mijlocul lor pe Domnul Iisus Hristos și zice cuvântul că ei nu l-au cunoscut. Ce tragedie mai mare decât să fii în casa lui Dumnezeu, să fii în prezența lui Dumnezeu și tu să nu-L cunoști pe El. După masă, fratele mici a vorbit dintr-un alt pasaj. Acolo Domnul Iisus Hristos ne spune cuvântul că în timp ce Hristos era acolo pe munte și privea Ierusalimul înainte să intre în Ierusalim, zice, vai de tine, zice, dacă ai fi cunoscut ce? Lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Zice Hristos, dacă ai fi cunoscut, și dragii mei, ascultă-mă bine dimineața aceasta, există o vreme pe care Dumnezeu ne-o dă fiecare dintre noi să cunoaștem lucrurile care ne pot da pacea. Dacă ești în dimineața aceasta aici și nu ai pace, ești tot timpul apăsat, ești tot timpul stresat, ești tot timpul tulburat și neliniștit, s-ar putea ca acesta să fie unul dintre motivele pentru care nu ai pace, și anume, nu ai parte de călăuzire, nu ai parte de descoperire, nu ai parte de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. De aceea ești tulburat, de aceea ești liniștită. Pentru că atunci când ai călăuzire, când ai o viziune, când nu mai ai revelație, greșești, ești singur, dar ascultă-mă, Domnul Iisus Hristos în dimineața aceasta ne spune că sunt anumite căi, există o cale prin care fiecare dintre noi ne reputem căpăta pacea aceasta. Dacă ai pierdut pacea aceasta, există lucruri care poate să-ți dea pacea. În Ioan 14:27, Hristos era împreună cu ucenicii săi și le spune că trebuie să se ducă la cer. Și vede că erau tulburați. Și știți ce le spune Domnul? Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Iată, zice El, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Dragii mei, există o pace pe care Dumnezeu ne poate da. O pace pe care lumea asta nu ne poate da. O pace pe care poți să mergi acasă astăzi, să iei un pumn de pastile, să te liniștească și să te calmeze. Și pastile astea nu poate să-ți dea pace pe care ți-o poate da Hristos. Există o pace pe care unii o caută în băutură. Există o pace pe care unii o caută în aventuri sexuale de moment, ca să-și curețe conștiința, ca să scape de problemele vieții, ca să nu se mai simtă singuri. Dar ascultă-mă bine, toate astea nu sunt altceva decât niște capcane. Toate acestea nu sunt altceva decât niște uși înspre lume demonică. Cunosc persoane care folosesc droguri recreaționale ca să scape de problemele vieții și nu-și dau seama că se joacă și se deschid spre o lume demonică pe care ei nu cunosc și nu o pot controla. Dragii mei, pacea adevărată, pacea adâncă din suflet, nu ți-o dă lumea. Știi ce ți-o dă? Relația cu Hristos. Am descoperit și am avut parte de experiențe, am cunoscut persoane care, singure fiind, necăsătorite, erau tot timpul frământați, tot timpul dezorientate. Și cam așa e, nu? Când ești singur, când ai o soție, când ai un soț, ești frământat, așa, îți cauți partenerul de viață. Și știi ce e interesant? Am descoperit că în persoana ce a găsit persoana respectivă, s-a îndrăgostit de ea, s-a căsătorit cu ea, persoana aceea și-a găsit echilibru. Fiecare dintre noi cred că ne-am găsit echilibru. De ce? Pentru că a găsit acel corespondent, acea persoană care să-i creeze, să-i dea pace și liniște. Și, dragii mei, adevărul este că, vezi, noi în relație ne găsim pace și echilibru. De aceea Domnul Iisus Hristos spune, adevărata pace nu e în droguri, nu e în relații, nu e în prieteni, nu e în bani, nu în câte faci, ci adevărata pace este în relația cu Domnul Iisus Hristos, care este în mijlocul inimii tale. Doamne, ajută-ne să avem această relație. Dragii mei, există pentru fiecare, să știți, o perioadă de har în care Dumnezeu ne cercetează și în care Dumnezeu vrea să-ți dea pacea. Dragii mei, există o perioadă pentru fiecare dintre noi când deschizi Biblia, citești și înțelegi. Există o perioadă în care asculți un mesaj de la amvon și îl înțelegi foarte clar. Există o perioadă în care cântă echipa de închinare aici în față și auzi vocea lui Dumnezeu și glasul lui Dumnezeu care te cheamă la pocăință. Însă vreau să spun că există o vreme în care Dumnezeu spune stop. Există o vreme în care Dumnezeu pune punct perioadei aceea a harului mântuirii. Și anume, vei auzi o predică de aici de la amvon și nu o vei înțelege. Vei deschide cuvântul lui Dumnezeu și ți se va pare sec și nu vei înțelege. Se vor ruga alții pentru tine și nu vei înțelege. Dumnezeu poate îți va da anumite descoperiri și nu le vei înțelege. Dumnezeu te va trece prin încercări și în loc încercarea aceasta să mă îndrepte spre Hristos, știi ce voi face? Știi ce vei face? Vei începe să-L batjocorești pe Dumnezeu pentru că te-a dus în situația aceasta. De ce? Pentru că și dacă vei vrea, nu te vei mai putea pocăi. De ce? Pentru că Dumnezeu a încheiat perioada harului. O, dragii mei, câte lucruri poate să facă Dumnezeu cu o inimă deschisă pentru El. Dar dacă tu îți împietrești inima, și eu îmi împietresc inima și Dumnezeu îmi vorbește. Dumnezeu nu poate lucra cu o inimă împietrită. De aceea astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, astăzi în ziua de florii 2021, dacă simți că mesajul ăsta e pentru tine, dacă simți că tu ești vizată, poate ai crescut în biserică, ai fost la școala duminicală, poate ai slujit pe Domnul aici, poate ai auzit chemarea Lui, ai fost chemat să faci pasul botezului și ai tot amânat, ascultă-mă bine, există o vreme când Dumnezeu tot te cheamă, dar există un moment în care Dumnezeu va spune stop. De aceea, astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, împacă-te cu El. Acceptă pacea lui Dumnezeu, ca nu cumva să prinzi ziua răzbunării. Cine este acesta? Este Domnul Păcii. Dar mai zice cuvântul lui Dumnezeu, El este și, ascultați, reformatorul. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Zice, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau din templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Și acum întrebarea este, de unde au apărut oamenii aceștia care făceau negustorie, vindeau și cumpărau ei aici în templu? Ei, vedeți, la templu exista o curte numită Curtea Neamurilor. Și acolo în curtea aceea intrau și evrei și nevrei. Da? Când oamenii veneau la templu, era un fel de, istorici spun, undeva la etajul al doilea al templului, exista un hol lung unde erau de vânzare miei și tot felul de animale. De ce? Găsim în Deuteronom 14:24, puteți să citiți acasă, foarte interesant, Dumnezeu, când a format poporul său, a spus așa: fiecare om când va merge la templu, când se va construi templu și va merge la templu să-și ducă jertfa, fie să vedeți ce poate să facă. Dacă nu are cumva un miel fără cusur acasă, el poate să meargă la templu și în schimbul unor bani să cumpere un miel pe care să-l ducă ca jertfă. Dumnezeu a vrut să ajute poporul în felul acesta. Ei, ce s-a întâmplat? Între timp, oamenii care slujeau la templu au devenit avari. Și ce s-a întâmplat? Uneori oamenii veneau cu miei și luau omul mielul, inspecta și zicea: nu-i bun, asta nu-i bun de jertfă, are o pată, e un picuț accidentat. Dar zice: avem noi miei pentru voi. Și miei din vremea aceea la templu costau uneori de 10 ori mai mult decât prețul unui miel. Ce se mai întâmpla? Veneau oameni din toată regiunea și unii veneau să cumpere miei. Și unii aveau monezi romane, alții monezi grecești. Veneau la templu și vreau să cumpere miei, însă cei de la templu spuneau: domnule, noi avem moneda noastră, moneda templului. Numai cu moneda templului poți să cumperi. Păi aveți curs valutar? Avem curs valutar. Numai în vremea aceea cursul valutar era așa fel făcut încât tu plăteai de 10 ori mai mult decât prețul pe care valora moneda aceea a templului. Ce ne spune lucrul acesta, dragii mei? Că în timp, oamenii care slujeau la templu au început să fie corupți. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos când intră templu, știți ce zice? A săcut din templu ce? O peșteră de tâlhari. Pentru că asta era tâlhărie la drumul mare. Oamenii aceștia se ocupau de înșelăciune, tâlhărie și fals. Și, dragii mei, adevărul este că oamenii au ajuns în punctul acesta, știți de ce? Pentru că Dumnezeu de mult timp nu mai era în templu. Citiți, vă rog frumos, în cartea Ieremia și vedeți că Dumnezeu spune lui Ieremia: eu nu mai am ce căuta în templu pentru că voi așa v-ați întors inima față de mine. Încă de pe vremea lui Ieremia, Dumnezeu nu mai era acolo. Lor li se părea că Dumnezeu este în templu. Dar Dumnezeu nu mai era în templu. De ce? Pentru că din templu lipsea chivotul. Și chivotul era semnul prezenței lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia, dragii mei, se închinau fără chivot, predicau fără chivot, se adunau fără chivot, fără prezența lui Dumnezeu. Ei se adunau la o clădire, dar prezența lui Dumnezeu nu mai era acolo. Oamenii din vremea aceea erau obișnuiți cu ritualul, obișnuiți cu jertfele, doar cu un sistem religios. Era un fel de biserică, dragii mei, în care oamenii veneau și fiecare avea câte un îndemn, avea ceva de spus, avea câte o poezie, câte o mărturie, câte un cuvânt, dar Dumnezeu nu mai era acolo. Știți, era ca și fratele acela care într-o duminică seara, așa de bine s-a simțit dimineața și seara la biserică și se pune pe genunchi înainte să se culce și zice: Doamne, așa faină a fost azi la biserică. De fi fost și tu, așa de mulți ar fi plăcut, Doamne, dacă ai fi fost la întâlnire. Așa ajunsese templu în ziua aceea. Așa ajunsese templu în vremea aceea, dragii mei. Era o biserică, un fel de biserică în care oamenii se adunau, stăteau 2-3 ore, pentru că așa au învățat de la părinți, stăteau 2-3 ore și se făceau tot felul de slujbe și tămâiere și așa mai departe. Știți, noi stăm bine aici, că stăm bine pe scaune, stăm bine pe bănci, însă, dragii mei, pe vremea aceea trebuia să stai în picioare și era greu. Și de aceea mulți veneau, își făceau ei ce aveau de făcut și după aia plecau acasă. Iisus Hristos, ascultați-mă, intră în templu și lucrurile încep să se miște. Fiindcă Iisus Hristos ia un bici și începe să lovească în stânga și în dreapta. Și începe să răstoarnă ce mesele vânzătorilor. Începe să arunci în stânga și în dreapta și mă gândesc, dacă ar fi venit Domnul Iisus Hristos într-o dimineață ca și aceasta la New Life, să nu fie fizic, dar măcar verbal, așa cum a făcut el atunci la templu, cu siguranță că Iisus Hristos n-ar fi fost nici politically, nici spiritually correct. Mulți dintre noi am fi zis, ăsta nu-i Mesia, pentru că Mesia pe care îl cunoaștem noi, blând și smerit, care a venit pe măgărușul acela, n-are cum să fie acest Dumnezeu supărat, un astfel de comportament pleznindu-i pe unul și pe altul în stânga și în dreapta. Dumnezeu este blând și liniștit. Dar vedeți, Iisus Hristos intră și începe să miște lucrurile, dragii mei. Și mă întreb oare în dimineața aceasta dacă ne-am face o evaluare spirituală, fiecare în dreptul nostru. Oare cum suntem noi din punct de vedere spiritual? Oare nu cumva mulți dintre noi am căzut în panta aceasta de a deveni amorțiți spiritual? Mă întreb oare câți dintre noi în inima noastră nu am început să coabităm cu firea pământească? Am început să venim la biserică, noi suntem aici, dar suntem într-o anumită stare de amorțeală spirituală. O, dragii mei, diavolul, știți cum vine? Diavolul nu te mișcă. Diavolul încet, încet, așa, scântă la ureche, îți cântă cântările pe care vrei să le auzi și încet, încet, încet o iei spre iad, fără să-ți dai seama. Ești anesteziat și te îndrepți încet spre iad. Dragii mei, în ziua de flori, Iisus Hristos intră în templu și Iisus Hristos face curățenie. Când Iisus Hristos intră în templu în ziua de flori, El dă afară răul. De ce? Pentru că atunci când Hristos intră în templu vieții mele, că zice cuvântul că noi suntem templul Duhului Sfânt, dragii mei, Iisus Hristos dă afară răul care este în inima noastră. Iisus Hristos a intrat în templu și a dat afară pe toți cei care vindeau și cumpărau. De ce? Pentru că atunci când Iisus Hristos intră în templu vieții noastre, răul trebuie să iasă afară. În templul inimilor noastre există ori răul, ori binele, ori Dumnezeu, ori diavolul. Și problema este că în vremea aceea oamenii cumpărau, se ocupau de afaceri, făceau orice, numai prezența lui Dumnezeu nu era acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu și-a luat bagajele și a plecat. Însă când Hristos vine și intră în templul său, de asta răstoarnă tot afară, pentru că asta este modul lui de lucru, dragii mei. El dă afară tot ce e rău. Ascultați-mă ce zice cuvântul în Luca 11, 24-26. Foarte interesant. Despre duhurile rele. Zice, duhul necurat când iese afară din om, umblă prin locuri fără apă să caute odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. Înțelegeți, dragii mei, ce se întâmplă aici? E vorba de o persoană care s-a pocăit, care s-a întors la Domnul și care nu l-a chemat, s-a pocăit, da? A avut parte de liberare, dar că nu l-a chemat pe Domnul Iisus Hristos în viața ei. Și zice cuvântul că a plecat demonul acela, a căutat anumite zone în care să locuiască, s-a întors, s-a uitat pe fereastră, probabil, a văzut că casa e goală, a fluierat și a mai chemat încă 7 duhuri marele ca el și au început să ocupe casa aceea. O casă care era gata, pregătită și persoana aceea a fost mai apăsată. De ce vă spun lucrul acesta? Uitați-vă care e pericolul să ai parte de liberare, dar Hristos să nu fie în inima ta. Să nu fie în inima mea. Înțelegeți, dragii mei, ce bătălie se dă pentru inimile noastre? Când inimile noastre nu poate să existe jumătate de Dumnezeu și jumătate de diavolul. Ori există Dumnezeu și apoi diavolul pleacă, ori există diavolul și Dumnezeu pleacă. Întrebarea este ce facem și cum cultivăm noi prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Dragii mei, vreau să vă fac o provocare. Știți cum cultivăm noi prezența lui Dumnezeu în inimile noastre în fiecare zi? Prin cuvânt. S-a dus Hristos și a zis, este scris. Și nu știu câți dintre noi, în dimineața aceasta, avem această disciplină de a sta în cuvânt, soț și soție. Vreau să te întreb, răspundeți singur în dreptul tău, când a fost ultima oară când ai stat în cuvânt și ați avut un devoțional de 5 minute maxim în cuvânt și ați împărtășit din cuvânt, când ați avut ultima oară ca soț și ca soție? Dragii mei, ăsta e basic, e de bază. Nu există familie creștină să nu-și găsească cel puțin câteva zile pe săptămână în care să stea unul cu altul câteva minute să citească din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești soț și soție și dacă ai pierdut din vedere disciplina aceasta, dă-mi voi să-ți fac o provocare. În săptămâna aceasta, săptămâna mare. Folosește proiectul acesta, folosește abordarea aceasta, SOAP. S-O-A-P. S de la Scripture, O de la Observation, A de la Application și P de la Prayer. Și anume, săptămâna aceasta, cu soțul și cu soția ta, luați o carte din Biblie și citiți în fiecare zi un capitol din Biblie. Și luați un singur verset și scrie-l pe foaie. Scrie-l, Scripture. După aia, Observation. Scrie două rânduri. Ce înțelegi tu din cuvântul acela? După aia, Application. Spune cum îți vorbește ție. Și apoi, Prayer. Scrie o rugăciune. Dar fă-ți practică din lucrul acesta împreună cu soțul și cu soția ta, dragii mei, pentru că dacă nu cultivăm lucrul acesta, dacă Hristos nu ocupă inimile noastre, diavolul va ocupa inimile noastre. Încet, dar sigur, ne vom trezi departe de Dumnezeu. Fă-ți o prioritate din lucrul acesta. Cine este Hristos? Cine este acesta? Dragii mei, răspunsul la această întrebare este cât se poate de simplu. Unul, Domnul Păcii, care a venit pe acest pământ să încheie un legământ cu pace, de pace cu fiecare dintre noi. Și din nou, poate că de asta ești tensionat, poate că de asta ești neliniștită, poate că asta îți lipsește, pacea pe care Dumnezeu vrea să ți-o dea. Cine este acesta? Știți cine este? Reformatorul, care intră în inimile noastre și care vrea inimile noastre 100%. Te întreb în dimineața aceasta, este acest Hristos pentru tine, regele păcii, este acesta pentru tine, reformatorul? Dacă nu te-ai împăcat cu Hristos, aș vrea să te chem în dimineața aceasta să vii înaintea Lui. Poate că până acum diavolul ți-a spus, mai ai mână, mai ai încă o zi, mai treci o zi, duminica viitoare împacă-te cu Domnul. Aș vrea să te provoc în dimineața aceasta să nu lași ca diavolul să te mintă. Dragul meu, și eu și tu, fiecare dintre noi, trăim prin harul lui Dumnezeu. Respirăm aerul lui, ne bucurăm de harul lui, mâncăm pâinea lui, ne bucurăm de soarele lui și poate ești aici și niciodată nu ți-ai încredințat viața în mâna lui. O discut cu atâtea persoane care tot timpul au alte lucruri de făcut, alte priorități. Las că las pe mâine, las că o să văd ce mi se întâmplă și îmi pregăteam mesajul acesta. Și cum îl pregăteam, mă gândeam să spun bisericii că s-ar putea să fie ultima oară când s-ar putea să asculți acest mesaj. Și ce să vedeți, ne îndrum spre biserică, eram la un minut de biserică, era să avem accident. Și am zis, eu vorbesc fraților, dar aș putea eu să fiu ultimul care îți vorbește. Cine îți garantează ziua de mâine? Nimeni nu ți-o garantează. De aceea, dacă Hristos a intrat în Ierusalim într-o zi ca și aceasta, lasă-L să intre și în inima ta. Biserică, plecăm capetele și hai să stăm în rugăciune. Invit echipa de închinare să vină aici în față. Și în această zi de flori vreau să spun că atunci când Hristos intră în Ierusalimul tău și în Ierusalimul meu, poți să-i răspuns doar în două feluri. Ori da, ori nu. În dimineața aceasta ai la dispoziție câteva minute să stai înaintea lui Dumnezeu cu ochii închiși, plecat în genunchi în inima ta. Te chem în dimineața aceasta să-i spui lui Iisus, Doamne, iartă-mă, vreau să mă întorc la Tine. În dimineața aceasta vreau să închei un legământ de pace cu Tine. Ai fost în mijlocul poporului Israel și nu Te-au văzut. Dar în dimineața aceasta, cuvântul Tău a fost așa de clar pentru mine. Ai trecut prin atâtea încercări și mi-ai arătat că nu mă lași, că ai un plan și o nădejde pentru mine și de fiecare dată mi-am împietrit inima. Doamne, în dimineața aceasta mă predau complet, primește-mă așa cum sunt. N-aș vrea să Te văd în ziua judecății ca marele judecător, ci aici și acum, pentru că Tu mi-ai extins acest legământ de pace, vreau să-l primesc. Vreau să primesc viața veșnică, vreau să mă împac cu Tine și în 2021 de florile acestea vreau să fac un legământ cu personal cu Tine și să Te accept în viața mea ca Domn și Mântuitor personal. În dimineața aceasta Te chem, lasă-Te mișca de Duhul lui Dumnezeu. Lasă-Te călăuzi de Duhul lui Dumnezeu. Fiindcă cel mai prețios lucru pe care îl ai este sufletul tău. Și Dumnezeu vrea să-l mântuiască. Dumnezeu vrea să-l schimbe. Ai stat prea mult în lume până acum. Ai stat prea mult indecis. Ai tot amânat. Ai tot amânat ziua împăcării cu Domnul Iisus Hristos. Nu lăsa pe Satan să te amăgească în dimineața aceasta, ci fă pasul acesta, că nu știi dacă mai este ziua de mâine. Biserică, vă chem în aceste momente să ne rugăm. Dacă ești în dimineața aceasta aici, te chem, în numele Domnului Iisus Hristos, să faci o rugăciune de pocăință, să vii înaintea lui Hristos, când încă este har. Continuăm să ne rugăm. Poate ești aici și s-a rugat părinții pentru tine, s-a rugat copiii pentru tine, s-a rugat soția și soțul pentru tine. Nu te lăsa înșelat de diavolul, crezând că mai ai încă o zi, mai poți amâna încă o săptămână. Hristos ar putea să vină chiar în ziua aceasta. Hristos ar putea să se întoarcă ca Domn peste univers și tu să nu te fii împăcat cu El. Astăzi, cât încă este vreme, împacă-te cu Domnul Iisus Hristos. Sfințește-L în viața ta. Proclamă-i puterea peste viața ta. Împacă-te cu El aici și acum. Așa cum stăm cu capetele plecate, să ne rugăm ca Domnul să sensibilizeze inimile celor care sunt aici, care ne urmăresc pe intermediul internetului, care sunt departe de Dumnezeu și au nevoie de împăcarea cu El. Doamne, ai milă în dimineața aceasta. Doamne, îndură-te. Doamne, îndură-te de biserica aceasta, de sufletele pierdute. Ai milă, lucrează în aceste momente cu Evanghelia Ta. Străpunge, Doamne, străpunge, Doamne. Cheamă și dă putere celor care ascultă acest mesaj să răspundă pozitiv. Lucrează, Doamne.